The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Hello mga kastorya, maligayang pagbabalik dito sa Stories Philippines Podcast. Ngayong araw, matutunghayan natin muli ang mga kwentong aswang. Part 18, Stories from Spookify. Story number 1. Aswang. Naalala ko dati yung kinukwento palagi ng lola namin sa aming magpipinsan. Pati na rin yung mga kwento ng mga nanay namin. Yung lolo ko daw dati, pauwi na. Mga bandang paggabi na yon. Sa Bicol siya nakatira sa may Sorsogon. Medyo mabuhangin noon yung daan. Habang pauwi daw si lolo, may baboy na biglang sumulpot sa harapan niya. Dumaan at tumigil ito. Nung una, sinabihan niyang umalis. Ngunit, ayaw daw umalis ng baboy. Hanggang sa nakadalawang sabi na nang alis si lolo pero ayaw pa rin ng baboy. So, kumuha si lolo ng buhangin sa sahig. Tapos, ibinato niya sa baboy. At ayun, biglang nag-transform yung baboy into aswang. Natakot si lolo, kaya tumakbo na lang siya nang tumakbo. Hindi niya na lang daw alam kung paano siya nakauwi. by Abogado Kay ng Taguig. Story number 2. Ghost Hunting. Pito kaming magbabarkada. Dalawang lalaki, apat na babae at isang bakla. Mahilig kaming magkwento about sa mga aswang or mga elemento. Ang nagkukwento sa amin, yung bakla naming tropa na may third eye. Marami siyang experience sa mga ganun. Simula pa noong mga 8 years old pa lamang daw siya. Pero ako, hindi naman ako naniniwala dun. Sinasakyan ko lang yung mga pakulo niya. Siguro, maniniwala lang ako talaga kapag nakakita na ako ng isa. First year college na ako at sa Sabado at Linggo nagtatrabaho. Hanggang sa inaya ako ng barkada na mag-ghost hunting. Gusto kong umayaw pero wala akong magagawa hinila na nila ako. Habang naglalakad kami, nagkwento-kwento sila about sa mga mumu. Pero ako, ignoring them na lang. Inaantok na kasi ako noon . Hanggang sa tumapat na kami sa isang abandonadong trabahuhan. May narinig din akong kwento tungkol doon. Nasunog kasi ito dati. Marami ding namatay. Mapabata man o matanda. Hindi na ito muling pinaganda. Andun pa din yung bakas ng sunog. Mukhang nakakatakot nga. Nagdalawang beses akong pumasok. Sabi ko pa sa kanila, uwi na ako, hinahanap na ako ng tatay ko. Pero, hinila ko ni Aileen. Sabi niya, kala ko ba gusto mong maniwalang may multo? Takot ka lang . Wala akong choice noon kundi pumasok sa abandonadong pabrika. Habang papasok kami, sinalubong kami ng malakas at maginaw na hangin. Habang naglalakad kami papasok, kinukwento sa amin ng tropa kong bakla ang nangyaring malagim na trahedya dito noon. Medyo kagimbal-gimbal din ang nangyari. Hanggang sa natulala na lang yung nagkwento. Napahinto na din kami sa paglalakad. Sabi ko pa sa kanya, "Hoy, anong nangyari sa'yo?" Sabi niya, "Nakikita niyo ba yung nakikita ko?" Siyempre ako, sinapa ko siya. Hindi magandang biro yan . Hanggang sa maiyak na lang siya. Siyempre kami, hindi na mapalagay. Hindi namin alam kung joke ba yun o hindi. Umiyak na din yung tropa naming babae. Sabi ng tropa kong bakla, "Christine, huwag kang lilingon sa likod mo." Napasigaw tuloy ako ng malakas at pumikit. "Alam nyo, di na magandang joke to. Alam nyo ba? Pinipilit nyo kasi yung tao na sumama. Umuwi na lang kaya tayo . Hinahanap na ako ng tatay ko." Hanggang lumamig yung buo kong katawan. Hinila ako ni Gio palapit sa kanya. "Huwag kang matakot." Imbis na hindi matakot, sinigawan ko siya, "Puro kasi kayo ghost hunting." Hanggang sa matahimik kaming lahat, may umiiyak kasing bata. Nanginginig na ako. Hindi mapakali. Tatakbo ba o hindi? Wag kayong tatakbo. Pabulong na sabi ng tropa kong bakla. So, ang ginawa namin, naghawak-hawak kami at naglakad paalis. Napahinto kami dahil sa nakita. Isang batang babaeng sunog lahat ang mukha at umiiyak. So ako, first timer na makakita ng multo, pumikit at nagdasal. "Huwag kayong magpasindak, multo lang yan." Ani ng tropa naming bakla. Umiiyak na yung dalawa kong kaibigang babae. Tapos yung dalawang lalaki, hindi na rin nakayanan . Nanginginig, pero tapang-tapangan. May bumubulong sa tainga ko. kung ano yun. Lumingon ako sa likod ko. Andun na yung batang babae. Nagwe-wave lang siya sa akin. Pero nanindig na yung balahibo ko. Nagpatuloy kaming maglakad. Nang malapit na kami sa labasan, kumaripas kami ng takbo habang sumisigaw. Kinabukasan, kinuwento sa amin ng tropa kong bakla na si Meme ang lahat ng kanyang nakita. Marami daw kasing nakatingin sa amin noon. At pinakita pa sa kanya kung anong nangyari sa mga taong namatay doon. Kaya ganun na lang siya katakot kagabi. Ayaw ko nang maulit yun. Ayaw ko nang mag-ghost hunting. Mahirap mang paniwalaan pero lahat yan ay naranasan ko. Story number 3. Tao o kaluluwa? Nabasa ko yung kwento dito dati tungkol sa isang mall sa Alabang. At gusto ko ding i-share yung experience ko. Matagal-tagal na din akong naninirahan sa Metro Manila. Mahigit 5 years na. Laking probinsya ako pero di ako naniniwala sa multo. Mas pinaniniwalaan ko pa yung mga masasamang elemento gaya ng duwende o aswang at iba pa. Dahil may na-experience na ako sa mga elemento, di naman ako takot sa multo kahit na-experience ko na before. Dahil naniniwala ako na minsan nasa isip lang talaga yan na kung saan pag inunahan o inassume mong may multo, mag-e-exist talaga yan sa isip mo. Anyway, eto na. First time ko noon pumasok sa malls Alabang na may Bituin sa pangalan. Mahilig akong mag-malling, manood ng movie at maglakad-lakad sa mall. Sa lahat ng pinuntahan kong mall dito sa Metro Manila, ito na ata yung pinaka-creepy at parang luma at hindi inviting ang feeling pag pumasok ka. Naglakad-lakad ako kasama ng kaibigan ko. Manonood sana kami ng movie. Pero naisipan naming wag na lang kasi gagabihin na kami. Naisip naming kumain doon sa food court. Malaki naman ang food court nila. Pero sobrang dami ng tao. Maingay, pero ang weird lang. Dahil kahit maraming tao, iilan lang ang nag-uusap-usap. Napapansin ko yung iba na nakaupo lang, di nagsasalita at parang mga nag-aantay at tumitingin lang sa kawalan. Habang kumakain ako, may isang lalaking nakatingin sa harap ko at wagas makatitig. Pero medyo poker face siya, kaya hinayaan ko na lang siya. Sa kabilang tabi ko naman ay isang babaeng nakaupo at nakatunganga at parang may inaantay. Pero wala naman siyang ginagawa kasi usually pag nag-aantay ka at least hawak mo ang cellphone mo. Napansin ko bigla, mas marami pa ang mga nakaupo lang kesa sa mga kumakain. Ang creepy lang kasi, nakatunganga lang sila pero hinayaan ko na lang. Parang tumitingin-tingin sila sa kawalan at parang malungkot ang mga mukha nila. Pero di ko na lang inisip at nagpatuloy na lang ako sa pagkain. Pauwi na kami noon ng kasama ko. Medyo madilim na at traffic pa. Mahirap pang sumakay. Nagtanong-tanong kami kung saan pwedeng sumakay pauwi sa amin. Ang una naming pinagtanungan ay isang ale, pero di niya alam kung saan daw ang sakayan. Pangalawa, tinanong namin yung isang babae, pero parang wala siyang naririnig at di kami sinagot. Naisip naming tanungin yung guard. Di ko maaninag yung mukha ng guard na pinagtanungan namin dahil medyo madilim doon sa baba. Ang sabi sa amin, doon daw kami pumunta sa parking lot at may makikita daw kaming sakayan. Kaya pumunta kami doon. Pagpunta namin doon, bigla na lang akong nakaramdam ng takot kahit wala namang nakakatakot. Basta bigla na lang, ang weird at ang creepy ng pakiramdam. Yung tipong parang nag-iisa ka lang at parang feeling mo nasa ibang mundo ka na. Sobrang weird on. Medyo madilim pero ang nakakapanindig balahibo sa lugar na yun ay wala kang ibang taong makikita. Hindi mo maririnig yung ingay ng mga sasakyan sa labas. Parang nasa ibang mundo ka ng katahimikan. Nagtataka ako kasi ang sabi ng guard ay dito daw ang sakayan. Pero wala naman akong nakikitang jeep o kahit mga taong naglalakad. Sabi ng kaibigan ko, ikuti na lang daw namin ang buong parking lot. Kaya sa pag-ikot-ikot namin, bigla na lang kaming may nakikitang maraming anino. Pero wala namang tao. Medyo natatakot ako pero yung kaibigan ko sadyang hindi lang matatakutin. O siguro, di ko lang alam na takot na takot na din siya. Gusto kong bumalik na sa labas dahil parang walang patutunguhan ang aming paghahanap. Nang biglang may isang guard ang sumita sa amin. Nagtanong kami sa kanya kung saan ang sakayan. At ang sabi niya ay walang sakayan dito. Sa ibang parking lot ng mall naman kasi, may sakayan talaga ng jeep o FX. Nagulat kami kasi sabi kanina ng isang guard, doon sa labas ay may sakayan daw dito. Kaya bigla akong mas natakot. Lumabas kami ng parking lot at paglabas namin, nagtaka ako kasi hindi naman pala ganoon karami ang tao. Siguro, nakauwi at nakasakay na yung iba. Pero, ang nakakapagtaka naman, ang bilis lang nilang mawala. Konti na lang palang ang taong natira sa ilang minuto lang na nasa parking lot kami. Anyway, nakasakay at nakauwi rin kami. Ngayon, nagsusulat ako. Medyo natatakot pa rin akong isipin ang mga nangyari. Last week lang kasi nangyari ito. Napaisip na lang ako kung nakauwi ba talaga ako that time o tuluyan nang na-stuck doon sa mundo ng katahimikan. Dahil hanggang ngayon, nagdadalawang isip ako kung nasa realidad ba ako o nasa kabilang mundo na ako. Hello guys, bago ko ituloy yung susunod na kwento, maraming salamat muna sa mga sumusuporta sa ating channel dito sa YouTube at maging sa ating Spotify. Maraming salamat po. And dun sa mga gustong tumulong sa amin at mag-suporta financially, you can always join our YouTube membership and maging yung ating Patreon para makapakinig kayo ng mga istorya in advance, no? So nire-record po namin ang lahat ng mga istorya dito kung mapapansin nyo in advance dates. So para yan sa ating mga channel members at maging may mga exclusive video rin po tayo. So para makabili rin kami ng mga microphone, kung mapapansin nyo yung iba nating narrators is cellphone lang ang gamit at ngayon talaga naka-quarantine lang, so hindi kami makapunta dito sa studio o dito sa kwarto ko, no, para makapag-record. So guys, inaanyayahan ko kayo, no, just click the link below and find ways on how to support us. And of course, dun sa YouTube, by watching the advertisement, by not skipping, malaking tulong yun para sa amin. Maraming salamat guys, and up to the next story. Story number 4. Aswang. Buntis ako noon sa panganay kong anak at sa tabi ng kama ko lang ang bintana noon. Fast forward, nagising kami ni Papa dahil naiihi ako. Nung biglang sinitsitan ako. Papa, anak, narinig mo ba yun? Ang alin, Papa? Yung malakas na hangin. Hindi, Papa. Alam mo ba, pag malakas at parang buhawi ang tunog, aswang ito. Bigla akong kinilabutan kaya dali-dali akong naglagay ng bawang sa tabi ko. Pero sabi ni Papa, huwag daw akong mag-alala. Binabantayan daw kami ng apat na anghel ng Diyos. Kaya kumalma lang ako. Minsan, may pusang itim daw na nakikita ang mga tao dito sa bahay noon. Sana po ay magustuhan ninyo ito. From Taiga Kagami. Story number 5. Paranoid. Magandang gabi o araw. Nangyari lang ito ngayong around 3 a.m. January 6, 2016. Ewan, siguro kakabasa ko ng Spookify. Nagiging paranoid na ako. Lalo na nung mga sa aswang-aswang na yan. Yung matutulog na dapat ako, kaso bigla naman akong nakakarinig ng sounds ng tik-tik. Buntis ako, matik na yun. At sa sobrang lakas, edi kahit antok na ako, hindi ko gusto ang matulog. Ako lang naman ang mag-isa sa kwarto kaya biglang labas ako at punta agad sa kusina upang kumuha ng bawang at asin. Hanggang ngayon na tinatype ko ito, may naririnig pa rin akong tunog. Kaso hindi na malakas tulad ng kanina. P.S. Tulong naman. Ano po bang pangontra sa ganun maliban sa asin at bawang? At ano din ang sign para malaman kung meron bang aswang na malapit? Wala ako sa probinsya. Nasa city kami nakatira. By miss, matatakotin. Story number 6. Aswang. Dahil kadalasang sa bahay naman ang madalas na may nakakatakot na karanasan, kaya naman isang kwento uli patungkol sa bahay ang aking ibabahagi. Kagaya nung isa kong kwento, ang pangyayaring ito ay mula uli sa bahay namin na pinagtirahan ko mula kinder hanggang grade 6. Nangyari ito nung gabi ng kasal ng isa sa mga aking tiyahin. Lahat kami ay nasa hotel sa Makati. Naglalamyerda pagkatapos ng kasal. Kasama na rin dito ang pinsan kong kapapanganak lamang. 5 buwan na ang nakakalipas. Naiwan sa bahay namin upang magbantay ay ang aking isang tiyahin at ang 2 kong pinsan. Kasama na rin dito ang 5 buwang sanggol ng aking pinsan na kasama namin sa hotel. Kaniyang pinagkatiwala ito sa aking tiyahin dahil sa gamay na nito ang kada kibot ng mga sanggol. Dahil kasiyahan ang aming pinuntahan, inabot kami ng madaling araw bago nakauwi. Kung tutuusin ay dapat doon kami magche-check-in ngunit ang pinsan ko ay hindi mapakali. Tila ba may hindi siya magandang nararamdaman at kada sakabang tumadaloy sa dibdib niya, ang iyak ng kanyang sanggol ang gumuguhit sa kanyang isipan. Hindi nga ba iyon ang tinatawag nating mother's instinct? Kaya naman kami ay dali-daling umuwi nang hindi talaga mapakali ang aking pinsan. At sa pag-uwi namin iyon ay agad na ikinuwento ng aking tita ang mga nangyari. Bandang alas 11 na ng gabi nang biglang umiyak ang anak ng pinsan ko. Dahil sa walang tao sa bahay ay ipinaghele ni tiya ang sanggol. di niya namalayang siya ay nakatulog. Nagising na lang siya sa nakakaalarmang iyak ng sanggol. Dahil ito ay nakalampin lamang, agad na lamang ng aking tiya na isa lang ang hanap nito, gatas. Pagkat siya ay nagugutom, pumunta ng kusina ang aking tiya. Dahil sa antok ay hindi pumasok sa kanyang isipan na ang batang iiwan niya sa kama ay 5 buwan pa lamang na maaari itong mahulog doon. Hindi pumasok sa kanyang isipan ang takot at kung anong oras na. Habang malamyang inaalog ng tiya ang bote na may gatas sa may harap ng lababo, ay dahan-dahang umihip ang hangin kasabay ng pagaspas ng mga sanga ng puno ng mangga ng aming kapitbahay. Napatingala si tiya. Kaniyang nasilayan ang bintana sa itaas ng lababo. Agad naman ding niyang iniyuko ang mga ulo dahil una, kadiliman lang ang bumungad sa kanya mula sa bintana. Pangalawa, sige ang ngawa ng sanggol mula sa 2nd palapag ng bahay. Natatakot na siya. Pangatlo, tumitindig na ang balahibo sa kanyang batok at mga braso. Dahil sa di mawaring pinaghuhugutan ng takot, ay sinubukan ni tiyang bumaling na paitaas nang hindi tumitingin sa bintana. Pero sa unang pagtapak ng kaniyang paa ay isang sit-sit ang narinig niya. Dahil nanaig ang takot kay tiya, ang reflex na lamang niya ang kumokontrol sa kanya. Ano nga ba ang ginagawa ng katawan pag may naririnig na sit-sit? Hindi ba't lilingon? Lumingon si tiya at nakita niya ang mapupulang mata na nanlilisik sa tuwa. Nakatitig ito sa kanya habang unti-unting ipinoporma niya ang kanyang labi ng isang ngiting isa lang ang gustong ipahiwatig. Akin na lang ang bata. Maitim ang kanyang mukha at ang 2 pulang mata lamang at ang napakalaki nitong ngiti ang nakikita ng aking tiya. Nagising na lamang si tiya mula sa takot na kanyang naramdaman nang biglang umiyak ng malakas ang sanggol na naiwan niya sa taas. Pagkatapos noon ay kumaripas siya ng takbo paitaas, bit-bit ang bote at alaala na naiwan ng di kilalang nilalang sa kanyang isipan. Mula noon, tumatak sa aking isipan na basta't may bumunting talahiban at mga puno, kahit ikaw pa ay nasa Kalakhang, Manila, hindi sila mawawala. Nandyan lamang nagmamasid, naghihintay ng tamang panahon para ikaw ay kunin. By 137. Story number 7. Aswang, tik-tik, or what? Third story ko na po dito. Sana magustuhan ninyo. From Accident or Death and Red and White. One night, nakatambay yung friend ko dito sa bahay. Mga 13 siguro ako noon. Anjo ang name niya. Nagkukwentuhan kami ng nakakatakot sa sala. Pag nasa sala kasi, makikita mo yung bintana. Habang nagkukwentuhan kami ng kababata ko, biglang may kumalabog sa bubong. Eh yung kaibigan ko, tapang-tapangan, nagsalita siya, "Hoy, bitin kita dyan patiwarik eh." Tapos, biglang tumahimik kami. Pinapakiramdaman namin. Biglang may sumitsit sa amin galing from the window. Nagsalita na naman siya, O ano ba? Gusto mo bitin talaga kita, patiwarek? Then, sumitsit na naman ang malakas. Tumakbo na kami doon sa kwarto ng lolo ko, which is tulog na. Maaga kasing natutulog yung lolo ko, mga 9. Nagtakip kami ng kumot. Parang may dumila sa kamay ko kasi yung pagtakip ko ng kumot nakalabas yung kamay ko. Sabi ko, "Jo, may dumila ata sa kamay ko." Sabi niya, "Sa akin din." Then, biglang sumigaw yung lolo ko. Ilocano, ang sabi niya. "Ukinanam, labas." Paglabas namin nung kababata ko, sabi ko, "Jo, patingin nga ng kamay mo. May part na basa nga, pati sa akin meron." Takot na takot kami that time. Inantay niya na lang na sunduin siya ng magulang niya para makauwi. Thank you guys. Thank you admin. By JJ AA. Hello guys, what's up? Congratulations. Kung hanggang dito sa part na ito is umabot ka, and welcome sa pinakabagong segment ng Stories Philippines podcast, wherein at the end of every episode is may sasagutin akong question about ghost na siguro ay natatakot kayo na tanungin or hindi nyo alam kung kanino itatanong. So I hope you enjoy and sit back and relax, and here's the question of the day. Why do some ghosts refuse to leave a familiar place? Do they appear because they want to tell you something? Itatranslate ko guys. So, bakit daw yung ibang multo ay ayaw nilang umalis sa familiar place sa kanila? And nag-a-appear ba sila doon because may nais silang sabihin sa'yo or, you know, ipagawa, ganyan. Ang sabi dito, earthbound spirits get attached either to places, favorite objects, or even individuals. If the attachment is to a place familiar to them, they will stay there and won't be able to get away from it until they elevate their consciousness and free themselves from such attachment. So hanggat hindi daw natatauhan, or should I say parang in a philosopher word is namumultuhan. You know, that joke. Okay. Hanggat hindi daw natatauhan yung multo guys, na patay na sila, hindi sila makakaalis sa lugar na yon. Kaya maaaring yun nga, may naririnig tayong kwento na doon lang sila lagi nagpapakita, katulad ng babae sa Balete Drive, dahil may kwento-kwento nga daw doon na yung babaeng yun doon na matay or doon pinatay, doon na rape, ganyan, may gusto siyang sabihin doon, kaya lagi siyang nandun at lagi siyang nagpapakita doon. Sabi dito, some spirits do not realize that they are already dead, and therefore, they continue to do exactly the same thing they used to do in a place, like reading a newspaper, or lighting a cigarette, or simply walking about the room. So ayun, that explains it. Still, others have unfinished business with the living. Ito naman, may mga hindi pa raw sila nagawa. No, they want to exact revenge, desire for justice, and communicate an important message to loved ones, or say goodbye to loved ones, console the living, or provide specific information useful to the living. So yun, maaring gusto nila ng hustisya, or gusto lang nila magpaalam, or gusto lang nilang mag-provide ng information na makakatulong dun sa naiwan nila, diba? Kasi parang baka sudden death, ganyan. So, yun guys. So, I hope nasagot yung katanungan nyo na bakit yung mga spirit or yung mga multo is nasa isang specific place lang, ganyan. So, abangan nyo yung next question of the day natin sa susunod na episode. Thank you! and I hope you enjoy. So hello guys, thank you so much sa inyong pakikinig dito sa ating kwentong aswang. Part 80 na yata ito, no? So thank you so much dahil nakikita namin ang inyong suporta at gustong gusto nyo kaming napapakinggan. No, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating Spotify, subscribe lamang. Hanapin nyo ang Stories Philippines Podcast. And of course, sa ating mga listener naman sa Spotify, please check our YouTube channel. Maraming salamat po, and of course, kung magpapadala ka ng mga istorya sa amin, huwag kalilimutan na bisitahin ang ating Facebook page na Stories Philippines Podcast at maging sa ating Twitter at Instagram. Tara, magkwentuhan tayo doon. Maraming salamat mga ka-istorya. Ito si Paul. At hanggang sa muli.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.